Азаттык сүйлөйт Бишкекте саат 18. Кыргызстанда саясий абалдын курчушу кимге керек?
Негизи мамлекеттүүбүздүн багытын өзгөртүп, ушул атайын эле ушундай саясий кадамдарга барып атат деген ойго биз түрткү атабыз.
Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду нарындыктарда коргойбуз деп жатышат.
Кыштын кыраан чилдесинде тоңуп ушу эчтеке карабастан эл туруп атат ушул жерде. Биз деле ошо Исмаил Исаков деген жалгыз эле алайлыктардыкы эмес, керек болсо бул көлдүктөрдүн, нарындыктардын, жалпы эле Кыргызстандын бийлеген генералы болчу да.
Ошондой эле Норвегиядагы угарманыбыз Азаттык радиосу жөнүндө айтат.
Өз мамлекетиңден канчалык алыс жүрсөң дагы ушундай маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк түзүп жаткан мындай радиого рахмат. Өтө жаңы маалыматтарды күн сайын берип турасыздар.
Биз мына аскары бүгүн Украинада өтүп аткан шайлоо жөнүндө айтып беребиз. Кошубай кечиңиздер менен бүгүн 17-январь жекшемби, мен Төрө Кулдоров жана Азаттыктын кабарчылары сиздерге кечке Азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Алгач Ала Тоо каалары менен таанышып алалы. Бишкектен байланышта Илим Жанузаков турат. Илим.
Рахмат Төрө Кул. Саламатсыздарбы? Эртең ачкачылык кармагандар кайрылуу жасашат. Бул тууралуу Бишкектеги ачкачылык кармагандардын жетекчиси Топчубек Тургуналиев Азаттыкка билдирди. Бишкекте жана Алайдын Сопу Коргон айылында ачкачылык кармап отургандар жалпы элге, эл аралык коомчулукка, президентке ачык кайрылуу жолдошмокчу. Топчубек Тургуналиевдин айтымында кайрылууда президентке саясий террорду токтот, саясий туткундарды бошот деген сыяктуу талаптар коюлмакчы. Ошондой эле алар эл аралык коомчулукту Кыргызстандагы абалга кайдыгер карабоого чакырышат. Кыргызстандыктар болсо чыгаан уулдарыңарды коргоп калгыла деген үндөөлөр жасалмакчы. Кайрылуу эртең Бишкек шаарында 14:00 өтө турчу маалымат жыйында жарыяланмакчы. Аларда Бишкекте ачкачылык акциясы уланууда. Соңку маалыматка ылайык, Бишкекте ачкачылык акциясын улантып аткандардын саны 5 адамга түштү. 13 январдан бери Бишкектеги ачкачылык кармагандардын саны 18 адамга жеткен болчу. Бирок ушул күнгө чейин алардын жарымынан көбүнүн ден соолугу начарлап кеткендиктен ачкачылыкты токтотууга мажбур болушту. Ачкачылык кармагандардын саламаттыгын мамлекеттик дарыгерлерден тышкары акцияга катышуучуларынын ишенимдүү жеке дарыгери Ташболот Балтабаев текшерүүдө. Акцияга катышуучулардын айтымында эртең алардын катарына дагы бир канча адам кошула турган болушту. Ал эми Алайдын Сопу Коргон айылында бүгүнкү күнү 9 адам ачкачылык кармап турушат. Бул тууралуу Азаттыкка камактагы генерал Исмаил Исаковдун карындашы Элмира Турганбаева билдирди. Анын айтымында буга чейин 5 адам ден соолуктары начарлап, кан басымдары кескин жогорулап кеткендиктен үйлөрүнө жөнөтүлдү. Ошондой эле Турганбаеванын айтымында ушул тапта Сопу Коргондо Ички иштер министрлигинин атайын бөлүктөрүнүн куралдуу кызматкерлери көп жүрөт жана элдерге жол тосуу сыяктуу иш чараларга катышпоо тууралуу эскертүүлөрдү беришүүдө. Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Равшан Сабыров Азаттыкка билдиргендей, алайдагы жол тосуу фактысы боюнча жөн гана кылмыш иши козголгон. Ушул тапта тергөө жүрүп атат. Милиция кызматкерлери мыйзам чегинде гана иш алып барышууда. Кыргызстандагы украин жарандары добуш беришүүдө. Ушул тапта Украинада өтүп аткан президенттик шайлоого Кыргызстанда жүрүшкөн украиналык жарандар да добуш берип жатышат. Бул тууралуу Украинанын Кыргызстандагы элчилиги билдирет. Элчиликтин маалыматына караганда Кыргызстанда 246 украиналык жаран расмий катталган, андан тышкары иш сапарлары менен жүрүшкөндөрү да бар. Украинада бүгүн өтүп аткан президенттик шайлоодо 18 талапкер катышууда. Алишер Саипов боюнча иш Ош шаардык сотуна келип түштү. Бул тууралуу Азаттыкка 2007 жылы киши колдуу болуп көз жумган журналист Алишер Саиповдун атасы Абас Саипов билдирди. Өткөн айда Жогорку сот Алишер Саиповдун өлүмү боюнча ишти Ош шаардык сотуна жиберүү боюнча чечим чыгарган болчу. Азырынча биздеги соңку жаңылыктар ушулар. Төрөкул.
Рахмат, соңку Ала Тоо кабарларын Илим Жанузаковтан уктук. Илим айткан айрым жаңылыктарга биз ушул 30 мүнөттүн ичинде кеңири токтолобуз. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө айтып берейин. Күндүн башкы окуяларынын бири, бүгүн Украинада президенттик шайлоо өтүп атат. Украиндиктер 5 жыл мурдагы саргылтын инкылаптан бери алгачкы ирет өз өлкөсүнүн башчысын тандап атышат. Инкылаптан кийин президент болгон Виктор Ющенко бул иретте президенттикке ат салышууда, бирок аны шайлоочулардын 3% гана колдошу мүмкүн дешет. Анын ордуна Ющенконун 5 жыл мурдагы атаандашы Виктор Янукович жеңиши ыктымал. Коом пикиринин сурамжылоолорунун жыйынтыгын алайык. Януковичтен кийинки орунда азыркы премьер-министр Юлия Тимошенко турат. Тимошенко айым бүгін доушын бергеннен кейін Украин елі өзінің алдыдағы 19 жылдарға келечегін таңдайды деп айтты. Киевте қаржы алып жатқанына қарай, шайлау бекеттеріне ағылған ел көп екені айтылуда. Бүгінгі шайлауға Еуропадағы қауіпсіздік және қызметтестік ұйымының атынан 600-дей байқаушы көз салуда. Катуу жер титирөөдөн жапа тарткан Гаитиге АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон барды. Ал Гаитинин президенти Рене Преваль менен сүйлөшүп, кырсыктын кесепетин өз көзү менен көрдү. Бириккен Улуттар Уюму болсо кырдаал менен буга чейин иштешпегенин билдирди. Азырынча 50 миң адамдын денеси табылганы айтылып атат. Маалыматтарга караганда өлгөндөрдүн саны 100 миңден 200 миңге чейин жетиши мүмкүн. Дүйнөдөгү ири мамлекеттер Иранга санкция киргизүүнү талкуулашты. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине туруктуу мүчө мамлекеттердин расмий өкүлдөрү Нью-Йоркто жолугушкан болчу, бирок Орусиянын өкүлү Сергей Рябковдун айтымында Британия, Кытай, Франция, Орусия, АКШ жана Германия азырынча эч кандай чечим кабылдабаш элек. Былтыр октябрда Тегеран өзүнүн өзөктүк программасы боюнча коркунучту азайтуу боюнча сунушка көнбөй койгон. Дүйнөлүк лидер мамлекеттер Иранга уранды өзүндө байытпай, Орусия менен Францияда байытууну сунуш этишкен эле. Байытылган уран атомдук бомба жасоодо да колдонулат. Угасында Карзай сунуш кылган өкмөт мүчөлөрүнүн жарымынан көбүн парламент жактырды. Президент Хамид Карзай парламентке жаңы өкмөттүн курамын 2 рет сунуш кылды. Экөөндө тең парламент өкмөткө сунуш этилгендердин көпчүлүгүн жактырбай койгон эле, кечээ 17 адамдын 7-үн гана бекиткен. Бирок 2 жолку тандоону кошкондо азырынча 24 министрдин 14-ү бекиди десе болот. Алардын арасында негизги министрликтер, ички, тышкы, коргоо, юстиция, каржы, дин иштери боюнча министрликтер бар. Карзай эми калган министрлердин башчылыктарына 3-рет сунушун киргизиш керек. Иракта мурдагы президент Саддам Хусейндин тууганы Али Хасан Аль-Маджид дагы бир жолу өлүм жазасына өкүм кылынды. Бул чечимди Ирактын жогорку трибуналы чыгарды. 1988-жылы күрдтөр жашаган Халабаджа шаарчасын химиялык курал менен кырганга дал ушул Али буйрук берген делет. Ал окуядан 5000 адам наот болгон эле. Урматтуу угарман, бул ушул саатка карата соңку кабарлардан. Аларды сиз биздин интернеттеги баракчабызда окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекитке Жеми. Эртең кабар менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 18 январда республикада кар жаап, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, Ысык Көлүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 8-13 дараже, күндүз 2-7 дараже суук. Тоолун арында түнкүсүн 27-32 дараже, күндүз 15-20 даражага суук. Чүй талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 15-20 дараже, күндүз 5-10 даражага суук. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9 дараже, күндүз 0-5 даражага суук. Баткенде түнкүсүн 9-14 дараже, күндүз 2-7 даражага суук болот. Ал эми Бишкекте түн ичинде жана эртең менен кар жаайт, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17 даража, күндүз 7-9 даражага суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз, аны бүгүн Төрөкулдоров алып барууда. Биз эми Кыргызстандагы урунтуу окуяларга кеңири токтолобуз. Акыркы 4-5 айдан бери өлкөнүн саясий айдыңында болгон окуялар бийликтин оппоненттерин, жарандык коомчулукту кыйла жандаткандай болду. Айрыкча ушул аптадан мурдагы коргоо министри генерал Исмаил Исаковдун камалышы нааразычылыкты күчөттү. Адатта бийлик менен оппозициянын кармашы жаз айларында күчөйт. Бул ирет жагдай курчушу мүмкүнбү? Мына ушул суроого Илим Жанузаков жооп издегенге аракет кылган.
Айрым талдоочулар 2010-жылы бийликке нааразы болгондордун саны көбөйүп, жер-жерлерде массалык толкундоолор пайда болуп кетсе, бийлик айрым чегинүүлөргө барууга аргас болот дешет. Саясий серепчи Аскарбек Мамбеталиевдин пикиринде, өлкөдө андай кырдаал жаралыш үчүн кыртыш деле даяр болуп калды. Буга былтыр орун алган бир катар саясий, экономикалык, коомдук мааниге ээ окуялар себепчи болду. Айта кетсек, былтыр айрым саясатчылар менен журналисттердин өлтүрүлүшү, ур токмокко кабылгандардын көбөйүшү, өлкөдөн чыгып кетүүгө аргас болгон жана сот жообуна тартылган саясий ишмерлердин саны артканы, президенттин кенже уулу премьер-министрдикинен да таасирлүү мамлекеттик кызматка отурушу, тарифтердин көтөрүлүшү сыяктуу окуялар орун алды. Белгилүү укук коргоочу Азиза Абдырасулованын айтымында, бийлик ушул тапта пландуу түрдө атайлап эле катаал режим курууга багыт алгандай.
Биз бүгүнкү күндө ушундай эки айрылыш жолдо турабыз да, же биз толук диктатордук режимге өтүп, адам укуктарын сактабай, биз таптакыр башка багыттагы өнүгүү жолуна кете алып калышыбыз мүмкүн, же болбосо биз кайра өзүбүздүн ошо багыт алган демократиялык багытыбызды акырына чыгарышыбыз мүмкүн да. Бул жерде кокустук эмес. Азыр Кыргызстанда адам укуктарынын баардык жаатындагы укук бузуулар бул кокустук эмес. Негизинен мамлекетибиздин багытын өзгөртүп, ушул атайын эле ушундай саясий кадамдарга барып атат деген ойго биз түрткү атабыз.
Ошондой эле Абдрасулова укук коргоочулар кандай болгон күндө да демократиялык баалуулуктар үчүн күрөшө беришээрин, жазында саясий күрөш күч ала турган болсо жарандарга каршы күч колдонулушу мүмкүндүгүн, андыктан андай иштерге да каршы турушаарын билдирди. Ак жол фракциясынын мүчөсү Бейшенбек Абдрасаковдун ырасташынча, соңку жылдары Кыргызстан өнүгүү жолунда баратканы көрүнүп турат. Андыктан анын баарын көрүп турган эл мурдагыдай көтөрүлбөйт, көчөгө да чыкпайт.
Алдыга жылган иштер көп. Мына акыркы жылдагы биздин кан барат экидеги жатыруу, анын курулушу, анан кийин мына кум төрдөгү 15 жылда бериле турган акчаны мына 10 эсе кылып көбөйтүп берип атат. Кансиде 17 миллион болсо, азыр 60 миллион доллар төлөп атат. Мунун баардыгы өсүш өнүш экономикалык жактан. Ал эми жанагындай нааразычылык деген бул эмне? Бул жанагы бир кишинин камалып калышына болгон саясатчылар баягы саясатташтырып атат да, ошолор бирдеме кылабыз деши мүмкүн. Бирок эл бүгүнкү күнү түшүнөт, эл билет, эл көтөрүлүп чыкпайт да мурдагыдай,
деди Бейшенбек Абдрасаков. Айрым талдоочулар белгилешкендей, Кыргызстан бир эле күндө чоң окуялар орун алып кетүүсү мүмкүн болгон өзгөчө өлкө. Андыктан жазында абал курчу же курчубайт деп бир жактуу айтыш да кыйын. Оппозиция өкүлдөрү болсо өлкөдө камоо, сабоо, өлтүрүү, куугунтуктоолор улана берсе, бир күнү коом жарыларын, абал ошого жакындап калганын айтышууда. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Кепти мына ушул темада улантсак, Ата мекен социалдык партиясынын Нарын шаардык бөлүмү кечээ Исмаил Исаковду алайлыктарды колдоо боюнча чогулуш өткөрүштү. Чогулуш учурунда партиянын лидери Өмүрбек Текебаев чөнтөк телефон аркылуу нарындык мүчөлөрүнө кайрылуу жасады. Жыйынтыгында ушул жыйынга катышкандар, жалпы эле Исаковду коргоп чыккандарга кайрылуу кабыл алышты, дейт биздин нарындагы кабарчыбыз Жаркын Ибраева.
Ага партиянын Нарын шаарындагы айрым мүчөлөрү менен Нарын районунун айрым айылдарынан келгендер катышты. Партиянын Нарын облусундагы төрагасы Адыл Эсенбеков жыйналыш мыйзам чегинде өтүп жаткандыгын билдирип, катышуучуларды пикирин коркпой билдирүүгө үндөдү. Кенже Сатыбалдиева болсо республикалык масштабтагы айрым окуялар саясий түр берип жаткандыгына токтолду.
Исмаил Исаковду өзүңүздөр угуп атасыздар, 8 жылга кесип, бүгүнкү күндө алайлыктар 4-5 боз үй тигип ачкачылык жарыялап отурат. Ошондой эле Петровкадагы жаңжалдын аркасынан бүгүнкү күндө 3 патриот азаматыбыз СИЗОдо жатат. Аликбек Жекшенкуловдун үстүнөн кылмыш козголгон. Ошондой эле Ишенбай Түшүмбеч Кадырбековду көрдүңүздөр. Балыкчы окуясын көрдүңүздөр. 18 киши жөн эле шайлоо туура эмес өткөн деп протокол кармап бараткан жеринен шайлоо жасаткан жок деген жалган нерсе менен боркинтип 4 жылдан кесип аларды таратты. Анан кийин ушу нарындыктар унчукпай эле жата беребизби? Мисалы үзөңгү кууш сатылды дегенде биринчи ошо оштуктар чыккан, биз үзөңгү куушубузду бербейбиз деп.
Чогулуш учурунда партиянын лидери Өмүрбек Текебаев чөнтөк телефон аркылуу Исмаил Исаковдун иши боюнча пикирин билдирди.
Бул максаты бир гана жеке үй бөлөлүк криминалдык бийликти бекемдөө. Балким мыйзамсыз болсо мыйзамсыз болгондур. Акы чүкүсүн мен да билбейм, силер да билбейсиңер. Бирок Исмаил Исаков ошондой экен, элде сөз болот, окуй бул уят деп өзү приказ чыгарып 2007 жылы баласынан квартираны алып прапорщик башка бир кезекте турган балага өткөрүп берген.
Нарында да кен байлыктар боюнча өзүнчө саясат жүрүп жатат, дейт Текебаев.
Биз өзүбүз чек санап алган, өзүбүз билбеген байлыктар бар. Ошоларды билбестен Кытай тарапка өткөрүп берүү, чек араны таможня посттарын берип өндүрүп кытайлыктар иштеткенге кеңир шарт түзүп бергенге аракеттер азыр жүргүзүлүп жатат. Ал үчүн губернаторлор алмашылып, мыйзамдар алмашылып, ал күнү парламент тарабынан дайындалып жатат. Ошондуктан Исмаил Исаковдун жана башка азаматтарды камоо жолу менен биринчи кезекте ушу сиздерге окшогон жергиликтүү патриоттарды, азаматтарды коркутуу. Силерге ийгилик, сиздердин ушул бүгүнкү демилгениңиздерди биз колдойбуз.
Деген Текебаевдин телефондук байланышын чогулгандар кол чаап колдошту. Жыйналышка катышкан Асыл Жаманова нааразычылык акциясында турган алайлыктарды колдойлу деген пикирин билдирди.
Айланайын бүгүнкү ушу чогулушка катышып отурган элдер эмнесинен коркобуз? Кыштын кыраан чилдесинде тоңуп ушу эчтеке карабастан эл туруп атат ушул жерде. Биздер ошо Исмаил Исаков деген жалгыз эле алайлыктардыкы эмес, керек болсо бул көлдүктөрдүн, нарындыктардын, жалпы эле Кыргызстандын бийлеген генералы болчу да.
Ал эми Анвар аттуу партиянын дагы бир мүчөсү президент өзүнүн баласын чоң кызматка алып келүү менен генерал Исаковтан да жаман мыйзам бузууга барды дейт.
Өзүнүн мамлекет башчысынын деле кылып аткан иштери туура эмес деп ойлойм да. Айта кетсек, өзүнүн баласы Максим Бакиевди аябай чоң кызматка отургузуп койду. Чоң кызматка отуруш үчүн бийлик структурасында же мамлекеттик башкарууда жок дегенде бир 2 жылда иштеш керек болчу.
Жыйынтыгында чогулушка катышкан 23 киши Исаков үчүн нааразычылык акциясында тургандарга тилектеш экендигин билдиришкен кайрылуу кабыл алышты. Кайрылууну алайлыктарга чейин жеткирүү үчүн бир өкүл Бишкекке жөнөп кетти. Ал эми Акыйкатчы Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакыт Рысбеков учурдагы нааразычылык акциялардын мыйзамдуу, мыйзамсыз түрдө өтүп жатканы боюнча буларга токтолду.
Мына эми азыркы учурда болсо Исмаил Исаковдун сотунун жыйынтыгына нааразычылык болуп атат. Менимче азыр дагы апелляциялык инстанциялар бар. Ошонун жыйынтыгын күткөн кичине мындай туураак болот беле дейм.
Дейт Рысбеков, берүүнүн нарынан сунуштаган Жаркын Ибраева.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 18-январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз мода жана стиль деп аталат. Ага эл аралык деңгээлдеги мода дүйнөсүнө аралашып, Кыргызстанды тааныта баштаган жаш кыргыз мода чеберлери катышат.
Алар Азаттык Плюстун кыргыз уздары дүйнөлүк мода чеберлери менен ат салышууга жарап калдыбы?
Алатоо модасында кандай багыт басымдуулук кылат?
Кыргыз мода чеберлери даярдаган улуттук колориттеги кийимдерге кардарлардын суроо талабы жогорубу деген жана башка суроолоруна жооп беришет.
Заманбап мода жана стиль тууралуу бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү эч калтырбаңыз.
Азаттык Плюсту эртең кечинде көрө аласыздар. Сиздер кечки Азаттыктын жекшембилик чыгарылышын угадасыздар. Аны Төрөкулдоров алып барууда. Эми дүйнөдө болуп жаткан башка окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Бүгүн Украинада президенттик шайлоо өтүп атат. Украиналыктар 5 жыл мурдагы саргылтын кылаптан бери алгачкы ирет өз өлкөсүнүн башчысын тандашууда. Катуу жер титирөөдөн жапа тарткан Гаитиге АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон барды. Ал жерде маалыматтарга караганда өлгөндөрдүн саны 100 000 200 000 чейин жетиши мүмкүн. Дүйнөдөгү ири мамлекеттер Иранга санкция киргизүүнү талкуулашты, бирок азырынча эч кандай тыянакка келишпегенин билдиришти. Ооганстанда карзай сунуш кылган өкмөт мүчөлөрүнүн жарымынан көбүн парламент жактырды. Иракта болсо мурдагы президент Саддам Хусейндин тууганы Али Хасан Аль Маджид дагы бир жолу өлүм жазасына өкүм кылынды. 1988 жылы күрдтөр жашаган Халабад шаарчасын химиялык курал менен кырганга дал ушул Али буйрук берген деп айтылды. Биз эми Украинадагы шайлоого кеңири токтолобуз. Ошентип, Украинада бүгүн президенттик шайлоо өтүп атат. Өлкөдөгү башкы мамлекеттик кызмат үчүн жалпы санан 18 талапкер ат салышууда. Эгерде бүгүнкү шайлоодо булардын бирөө да көпчүлүк добушту ала албаса, анда экинчи шайлоо февралда өтөт. Соңку кабарларды биз азыр Москвадан байланышка чыккан кабарчыбыз Муса Муратылевден угабыз. Мусагай.
Төрөкул Баатыр, рахмат. Бүгүн Украина өлкөсү өзүнө жаңы жетекчи тандап атат. Ал үчүн жерил жерлерде бардыгы 30 000 кишилер добуш бере турган бекеттер ачылып, ал кеч киргенге дейин иштешмекчи. Анан шам менен жабылып, чогулган добуштун эсебин чыгаруу башталат. Баса чет мамлекеттерде жашап, бирок атуулдугун сактап жүргөн украиндер добушун жыйнаш үчүн да 76 өлкөдө, анын ичинде Орусия да бар, бардыгы 113 бекет уюштурулганы дайым болду. Жогорку орунду талашууга жарай турган 18 киши ат салышып атат. Арасында азыркы өлкө башчы Виктор Ющенко, өкмөт башчы Юлия Тимошенко жана саргылт инкылапта оппозиция болгон, ошондон бери бийликке атаандаш аймактар партиясынын башчысы Виктор Янукович бар. Кырым жарым аралында татарлар добуш берүүсүн курултай чечет деген кеп бар эле. Ошол себептүү биздин кабарчы бүгүн эртең менен Кырым татарлар мажилистик тышкы саясат боюнча жетекчи Али Ханбинге кайрылганда Ханбин мырза мындай деп жооп айткан.
Позиция мажилиса определяется решением курултая, которое было принято 6 декабря 2009 года. Там четко было сказано, что по выборам президента Украины
2009 жылдын 26 декабрында курултай кабыл алган чечим менен мажилис түшчү жол дайындалган. Ал жерде Украинанын президентин шайлоо боюнча өз мекендештери Кырым татарларына жана дегеле Кырым жарым аралында тургандарга карата демократиялык көз карашты кадырлаган Украинанын Европага кызматташ болуусуна умтулган талапкерлер үчүн таш салуусун сунуш эткен эле деп айткан. Күгүм кирип көз байланганда Украина БШКсы жыйынтыктын алдыңкыларын маалымдайт дешет. Баса ал үчүн ал экзит полдор маалыматтарына таянып иш жүргүзө тургандыгын айткан. Эгерде бир да киши чогулган добуштун 50% жана ага үстөк дагы бир добуш чогулта албаса, анда алдыга осуп чыккан талапкерлер кайрадан дагы бир жарышка түшүшү мындан 3 дем алыш арыда өтмөкчү. Ал эми Ордогала Киевтин көчөсүнөн жолуккан добушкер айтканга караганда,
я решил сегодня пораньше пойти на выборы, потому что ситуация в стране нестабильная, эти выборы дают какую-то надежду на стабильность.
Мен эртелеп шайлоого барууну ылайык көрдүм. Эмне дегенде өлкөдө жагдай башаламан, бул жолку шайлоо кандайдыр бир ырааттуулукту орнотот дейм деген. РИА Новости агенттиги маалымат таркатып, ал жерде Орусия боюнча 60,000 жаран добуш беришерин жана алардын 12,000 Москвада турушарын айтып чыккан. Төрөкул, кеп кайра өзүңдү.
Чоң рахмат. Украинада президенттик шайлоо кандай өтүп атканы тууралуу Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев айтып берди. Украинадагы шайлоо кандай өтүп, кандай өзгөрүп атканын биздин интернеттеги сайтыбыздан да билсеңиз болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңыздарга Норвегиянын Тронхем шаарында 6 жылдан бери жашап келаткан кыргызстандык Назгүл Аманова Снеквик менен болгон маекте сунуштайбыз. Ал Норвегия менен Кыргызстандын окшоштук жана айырмачылыктары тууралуу ой бөлүшкөн эле. Назгүл Амановага кабарчыбыз Кубат Отурбаев суроо узатты.
Назгүл, Кыргызстан менен Норвегиянын ортосунда кандай айырмачылыктарды, анан кандай окшоштуктарды байкай алдыңыз?
Сравнить Норвегию с Кыргызстаном, то природа Кыргызстана и Норвегии очень красивая, но в плане социальном, политическом и экономической системе, то Норвегия, конечно, намного одна из развитых и одна из богатых стран мира.
А эгер салыштырсак, Кыргызстандын дагы Норвегиянын дагы жаратылыштары өтө кооз. Ал эми саясий, социалдык, экономикалык жагын салыштырсак, албетте Норвегия дүйнөдөгү бирден бир өнүккөн бай мамлекеттердин катарына кирет. Өзгөчө социалдык тейлөө, билим берүү жана маданий системалары жакшы иштейт.
Норвегия эмненин эсебинен мындай бай өлкө болуп атат? Өнөр жай жакшы өнүккөнбү же алтынды жакшы казышабы?
Мунай кендери менен.
Кыргызстанда азыркы учурда эң эле чоң бир оорулардын бири коррупция болуп атат да. Норвегияда бул жаатында кандай бир окуялар болуп турабы?
Нет, очень большая разница. Вот в Норвегии очень законопослушные граждане, уважают закон.
Бул жагынан өтө чоң айырмачылыктар бар. Норвегияда эл мыйзамды сыйлап ага башы ийишет, коркушпайт, сыйлашат. Албетте кээде айрым маалымат каражаттары ар кандай көз боймочулуктар тууралуу жазып калышат, ал кемчиликтерди дароо жоюшат. Бирок коррупциянын деңгээли өтө төмөнкү деңгээлде.
Но а коррупция на маленьком, очень маленьком уровне. Почти её практически не видно.
Норвегияда королун үй-бүлөсү бар, э? Ошолор жөнүндө айтып бербейсизби? Аларды кармоого бюджеттен канча акча кетет?
На содержание королевства, конечно, я не знаю, сколько там они используют норвежских крон, но вообще у нас, да, у нас есть король.
Мен чындыгында казынадан канча акча жумшаларын билбейт экем, бирок туура бизде король бар. Херальд 4-жү жана анын жубайы Сония. Алар Ослодо замакта жашашат, бирок мамлекетти король эмес, премьер-министр башкарат. Быйыл жумушчулар партиясы шайлоодо утушка ээ болду. Анын өкүлү катары Йенс Столтенберг эми 4 жыл мамлекетти жетектейт.
Эстрада музыка жаатында чоң бир сыйлыкты Норвегиянын өкүлү Рыбак деген жигит утуп алды. Айтып бербейсизби ушул окуя жөнүндө кандай даярдыктар болуп атабы, качан өткөн атат февраль дүйнөнүн кезектеги концерти?
Я вот сейчас хочу рассказать, совсем недавно, почти 2-3 дня назад прошел концерт.
Мына 2-3 күн мурда эле мен жашаган шаарда тандоо айлампасынын алкагында конкурстук сыноолор болуп өттү. Албетте, бардык сыноолордон өткөн ырчы анан быйыл Норвегиянын атынан ардамакчы. Бирок Евровидение кайсыл шаарда өтөөрү азырда белгисиз, анткени аны норвегиялыктар чече элек. Москвада болсо өтө чоң алкакта концерт болгон. Норвегия болсо мындай конкурска анчалык акча жумшабай турганын айтты.
Рыбак Евровидениеден утканга чейин Норвегиянын өзүндө мындай чоң атак даңкы бар, жакшы ырчы беле.
Это обычный парень, молодой парень, который вырос в семье музыкантов. У него папа и мама, они музыканты.
Жок, ал музыканттардын үй бүлөсүн өскөн Катардагы жигит болчу. Ата энеси өкө тең музыканттар. Жанагы Евровидениеде аткарган ырын өзү жазып, алгач атасына сынаткан экен. Атасы мындан ары улантып кеңеш бериптир. Азыр болсо эми Рыбак өтө таанымал. Ал биздин жылдызыбыз.
Назгүл анан үй бүлөңүз жөнүндө айтып бербейсизби? Тагдырдын кайсы буйругу менен Норвегияга барып калдыңыз, кантип ошол жакка жашап калдыңыз?
Я очень люблю ездить по миру. Я встретила мужа своего в своем родном Кыргызстане.
Мен буга чейин дүйнөнүн көп мамлекеттеринде болдум. Мен дүйнөнү кыдырганды жакшы көрөм. Жолдошумду болсо Кыргызстандан эле жолуктургам. Анан анын ата-энеси менен таанышуу үчүн Норвегияга бардык. Алгач жаратылыш, аба ырайына, салт санаа тилине көнүш кыйын болду. Азыр болсо баары жакшы. Ишим бар, балдарым чоңоюп жатышат.
Кыргызстандын өзүндө Кыргызстанга барганда же Кыргызстан тууралуу маалыматтарды окуганда интернет аркылуу сизде кандай ойлор, эмне таасирлер болуп атат акыркы учурда?
Вообще мы слушаем радио Азаттык онлайн по интернету. Это вообще Азаты хорошо ловит у нас. Очень интересно. Я вообще люблю слушать свой родной язык.
Негизи биз Азаттык радиосун интернетте онлайн режимде угабыз. Мен негизи кыргыз тилинде мыкты сүйлөгөн адамдардын оозунан өзүмдүн эне тилимде маалыматтарды угууну аябай жакшы көрөм. Өз мамлекетиңден канчалык алыс жүрсөң дагы ушундай маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк түзүп жаткан мындай радиого рахмат. Өтө жаңы маалыматтарды күн сайын берип турасыздар. Эгер менин апам Кыргызстанда жашап туруп, маалыматтарды албай калсам, мен ага Азаттыктан уккандарымды айтып берип турам. Апам менен ушундай системадабыз.
Если даже что-то не услышит моя мама по новостям в Кыргызстане, то услышу я и передам ей. Вот такая система у нас.
Кыргызстан жөнүндө, Кыргызстандагы абал жөнүндө кандай ойдосуз?
Я бы сказала, что Кыргызстану требуются колоссальные изменения, полностью искоренить вот это старое мышление наше.
Кыргызстан тууралуу айтсам, биздин эскиден калган ой жүгүртүүлөрдү, бир катар кемчиликтерди жоюшубуз керек деп ойлойм. Албетте, тарыхыбызга да көп нерсе байланыштуу. Эми мындай карасаң, эгер жакшы жак өзгөрүүнү өнүгүнү кааласак, коррупцияны, ака өкө системасын жоюшубуз керек. Анан мыйзамды сөйлөгө үйрөнсөк жакшы болмок. Эгер адам өкмөткө кайрылса, анын үмүт акталгыдай болушу керек.
Рахмат, анда эгер сиз биздин угармандарга кыргыз элине каалооңуз бардыр балким.
Кыргыз элге денсоолук, ачык асман, Кыргызстандын жеринде дайыма жакшылык болсун.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер 6 жылдан бери Норвегияда жашап аткан Назгүл Аманова, Снегвик менен болгон маекти уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
Маекти кабарчыбыз Кубат Отурбаев уюштурган. Бул интервьюну Азаттыктын сайтынан да окусаңыз болот. Ага өзүңүздүн оюңузду да калтырыңыз. Азырынча сайтыбызга кандай пикирлер түшкөнү жөнүндө Бишкектен байланышта чыккан интернет редактору Шайырбек Эркинул айтып берет. Шайырбек.
Саламатсыздарбы. Интернет барагыбыздагы пикирлердин көпчүлүгү дале генерал Исмаил Исаковдун камалышына жана андан кийинки нааразылык чараларына байланыштуу болуп жатат. Азаттыкка Исмаил Исаковдун азыр АШШда жүргөн уулу Руслан Исаковдун маеги жарыяланган эле анда ал президент Бакиевдин бийлигине каршы саясий кыймыл уюштуруп жатканы тууралуу айтып, азыркы бийликти кылмыштуу антидемократиялык режим катары сынга алган болчу. Буга байланыштуу Москвадан Нурбек атанын уулу деп ушуну айтат. Мен Руслан менен болгон маекти окуп ичим жылып сүйүнүп калдым. Бүгүнкү күндө сиздердин оор абалыңыздарды бүт кыргыз эли бөлүшөт. Урматтуу Исмаил Байке жана Руслан, бул күндөр да өтөр, биздин айылда да той болоор десе Бишкектен Каныбек. Азаматсың Руслан, бирок абайла, келе турган болсоң чогулгурушөбүз. Азыркы убакта Кыргызстанга биздей жаш жана жаңы адамдар керек болуп турат. Тизеден ылдый түшүп кеткен Кыргызстанды бутуна тургузуш керек деген пикирин айтат. Чолпон аттуу дагы бир окурман, Русланга кеңешим АШШда кала турган оң, келгенде коопсуздугуна кепилдик жок, бирок келип ачкачылыкка кошулса анда резонанс катуу болору анык дейт. Алайда жол тоскондорго кылмыш козголушуна байланыштуу Бишкектен Динара, бийлик кылмышын козгозду деп элди коркутуп алды. Элибиз кантип өз оюн билдиришин да билбей калды. Кыргыз элин жараксыз калтырып, сууну сатып, элди жакышылыкка алып келгендерге кылмыш ишин козгош керек дейт. Бишкектен Айпери, Исаактай адамдар кылымда бир жаралат жана алар биз үчүн акыркы 18 жылда иллюзия болуп калган адилеттүүлүктүн символу. Бийлик бир нерсени унутпаш керек, эч качан кыргыз элин коркутуу, үркүтүү менен опузалай албайт дейт. Биз обого окуп үлгүргөн пикирлер мына ушундай болду. Сөз кайрадан өзүңдө, Төрөкул.
Рахмат, сайтыбызга түшкөн пикирлер менен Бишкектен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Биздин дарегибиз Азаттык Чекитке ээ. Сиз дагы макалаларга өзүңүздүн пикириңизди кошуңуз. Ушу менен кечки Азаттыктын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн 17-январь жекшемби, сиздер менен Төрөкул Доров бирге болууда. Кечки саат 9:00 кайрадан жолугушабыз. Ал эми жарым сааттан кийин жаштардын Азаттык Плюс программасы ооко чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бар болуңуздар.